Λοιπόν, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο των Smart Talks, όπου φιλοξενούμε ανθρώπους από τον κόσμο της τεχνολογίας, της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και γενικότερα του επιχειρήν της κοινωνίας και της οικονομίας που έχουν κάτι πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο να μοιραστούν μαζί μας. Είμαι ο Χρήστος Ξακάς και σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ την κυρία Μάγκη Θανασιάδη, διευθύντρια του τομέα βιομηχανίας ανάπτυξης τεχνολογίας καινοτομίας του ΣΕΒ, με την οποία θα συζητήσουμε για τα ευρήματα της έρευνας «Η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Δεκαετία», τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα σχετικά έργα. Κυρία Θανασιάδη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ.
Καλησπέρα και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας.
Να είστε καλά. Ξεκινώντας, θα μπορούσατε να μας δώσετε μια εικόνα από τα βασικά ευρήματα της συγκεκριμένης έκθεσης?
Κοιτάξτε, δύο είναι τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης. Θα ξεκινήσω από τα καλά νέα. Η συνολική επίδοση της χώρας με βάση τον δείκτη Digital Maturity Index που παρακολουθούμε στο ΣΕΒ, αυτός είναι ένας σύνθετος δείκτης που απαρτίζεται από πάνω από 100 υποδείκτες. Με βάση λοιπόν τον δείκτη αυτό, η συνολική επίδοση της χώρας έχει βελτιωθεί την τελευταία πενταετία κατά 56%. Το αντίστοιχο ποσοστό βελτίωσης στον ευρωπαϊκό μέσο όρο είναι 30%. Η χώρα επομένως ξεπέρασε τις ευρωπαϊκές ταχύτητες, τρέξαμε δηλαδή πολύ πιο γρήγορα την τελευταία πενταετία από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και έτσι συγκλίνουμε σταδιακά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Πρέπει όμως παράλληλα να έχουμε υπόψη μας ότι η Ελλάδα άργησε να ξεκινήσει τις πρωτοβουλίες ψηφιακής μετάβασης και παράλληλα οι ψηφιακές εξελίξεις τρέχουν πολύ πιο γρήγορα. Συνεπώς, για να πιάσουμε τους στόχους της ψηφιακής δεκαετίας μέχρι το 2030, θα πρέπει να συνεχίσουμε να τρέχουμε ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, κάνοντας ακόμη μεγαλύτερα άλματα, θα έλεγα, ειδικά όσον αφορά τις ιδιωτικές επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, την ολοκλήρωση των υποδομών και τις προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες που υστερούμε. Εδώ ίσως θα ήταν χρήσιμο να πούμε σε όσους μας ακούν τι είναι η ψηφιακή δεκαετία και ποιοι είναι οι στόχοι της. Δεν ξέρω αν...
Ναι, εννοείται φυσικά.
Ωραία. Η ψηφιακή δεκαετία λοιπόν είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα πολιτικών με ρητούς και συγκεκριμένους στόχους για τον ψηφιακό μετασχηματισμό συνολικά της Ευρώπης, με ορίζοντα το 2030. Οι στόχοι ουσιαστικά τίθενται σε τέσσερις βασικούς άξονες: τις δεξιότητες, τις υποδομές, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες υπηρεσίες. Θα πρέπει λοιπόν μέχρι το 2030 όλες οι χώρες της Ευρώπης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχουν πετύχει πρώτον 100% κάλυψη όσον αφορά τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Δεύτερον, θα πρέπει το 80% του πληθυσμού τους να έχει τουλάχιστον τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Τρίτον, η διείσδυση του cloud, των big data και της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις θα πρέπει να φτάσει στο 75%. Τέταρτον, το 90% των μικρομεσαίων θα πρέπει να έχει τουλάχιστον το βασικό επίπεδο ψηφιακής ωριμότητας. Και πέμπτον, το 100% των δημόσιων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι ψηφιακό, ενώ επίσης θα πρέπει να υπάρχει και πλήρης πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας.
Είναι πολύ φιλόδοξη, θα πρέπει να πούμε.
Ευελπιστούμε όμως ότι μπορούμε να τους πιάσουμε. Μπορούμε να τους πιάσουμε αν γίνουν κατάλληλες, αν δρομολογηθούν οι κατάλληλες δράσεις.
Στον τομέα της νησιμότητας, εκεί ποιες είναι οι βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα στο 5G και στην επίτευξη Gigabit Connectivity και ποιες στρατηγικές προτείνονται για να ξεπεράσει αυτές τις προκλήσεις?
Κοιτάξτε, τα έργα ανάπτυξης αυτών των δικτύων που λέμε πολύ υψηλής χωρητικότητας αυτή τη στιγμή υλοποιούνται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Ξεκινήσαμε καθυστερημένα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και έτσι η κάλυψη είναι ακόμα χαμηλή. Για να καταλάβετε, στην οπτική είναι αυτό που λέμε fiber to the home. Είμαστε μόλις στο 50% του ευρωπαϊκού μέσου όρου, με κάλυψη γύρω στο 27,9%, ενώ θα πρέπει να φτάσουμε το 100% κάλυψη το 2030. Παρόλα αυτά, με τους ρυθμούς που κινούνται τα έργα, μπορούμε να τον πιάσουμε τον στόχο μέχρι το 2030. Όμως εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι όσο προχωρούν τα έργα υποδομής θα πρέπει παράλληλα και τα νοικοκυριά αλλά και οι επιχειρήσεις να αγκαλιάζουν, να χρησιμοποιούν δηλαδή την οπτική ίνα, κάτι που ακόμα δεν έχει γίνει σε μεγάλη
έκταση.
Είναι
χαμηλή η ζήτηση.
Ακριβώς.
Είναι γύρω στο 9%, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί.
Ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, θα βλέπει κανείς, για παράδειγμα, και το 5G. Εκεί, στο 5G, η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Έχουμε κάλυψη 86% και εκεί, επομένως, οι προϋποθέσεις για αξιοποίηση του 5G υπάρχουν. Όμως οι επιχειρήσεις ακόμα δεν έχουν εκμεταλλευτεί τα ωφέλη του 5G, κυρίως στον χώρο της παραγωγής, με συστήματα IoT που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Επομένως, πιστεύουμε και οι προτάσεις μας είναι ότι τόσο για την αξιοποίηση του 5G όσο και για την ταχύτερη διείσδυση των δικτύων πολύ ψηλής χωρητικότητας, παράλληλα με τα έργα υποδομής, χρειάζονται και κάποια αρκετά γενναιόδωρα, θα έλεγα, κίνητρα, έτσι ώστε να αυξηθεί η ζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Ίσως και μια περισσότερη, ένα awareness, ας το πούμε έτσι, προς τις επιχειρήσεις και τους πολίτες για τα ωφέλη και για το τι θα κερδίσουν, τι θα πετύχουν. Ίσως αυτό
Πολύ σωστό.
δεν έχουν καταφέρει να το δουν.
Πολύ σωστό, ειδικά για τα 5G και εμείς κάνουμε αρκετές ενημερώσεις. Ναι, είναι, θα το πούμε και ίσως αργότερα, σχετίζεται και με τη συνολικότερη ψηφιακή ωριμότητα
Ναι.
των επιχειρήσεων. Όσο πιο χαμηλά είναι η ψηφιακή ωριμότητα των επιχειρήσεων, τόσο λιγότερο μπορούν να αξιοποιούν και τα δίκτυα τα προηγμένα.
Σε αυτή την έρευνα, λοιπόν, ο ΣΕΒ προτρέπει σε επιτάχυνση έργων ψηφιακού μετασχηματισμού δημόσια διοίκηση. Ας συμπεριλάβουμε σε αυτό και τη συζήτηση για το σύνολο των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού. Σε τι σημείο βρισκόμαστε, έχουν υπάρξει καθυστερήσει, χρειάζεται ίσω μια συνολική επιτάχυνση των διαδικασιών γύρω από όλα αυτά τα projects.
Καταρχάς να πούμε ότι μέσα στα τελευταία 4 χρόνια η δημόσια διοίκηση κατάφερε μέσω του GovGR να παρέχει ψηφιακά πάνω από 1.600 υπηρεσίες και πρόσφατα ξεκίνησε και η λειτουργία του ψηφιακού βοηθού τεχνητής νοημοσύνης. Συνεπώς, ο πύχης έχει ανέβει και περιμένουμε τις ίδιες ταχύτητες και αυτή την τετραετία, δίνοντας πλέον μεγαλύτερη έμφαση στις διαπαφές του δημόσιου τομέα με επιχειρήσεις, όπου εκεί υπάρχει μεγάλο περιθώριο για βελτίωση. Εδώ βέβαια στο συγκεκριμένο θέμα των διαπαφών με δημοσίου με επιχειρήσεις, το πολύ σημαντικό είναι ότι πριν ψηφιοποιηθούν οι διαδικασίες πρέπει να απλοποιούνται ώστε να μην
Ναι.
ψηφιοποιούμε τη γραφειοκρατία. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Τώρα, πού εντοπίζουμε εμείς το πρόβλημα? Στα μεγάλα δημόσια έργα ψηφιοποίησης, για παράδειγμα της δικαιοσύνης, των νοσοκομείων, των τελωνίων, πολεοδομίας, των υποθηκοφυλακίων, έργα πολύ κρίσιμα για τη χώρα. Εκεί πολύ συχνά εντοπίζουμε μεγάλες καθυστερήσεις από την προκήρυξη μέχρι και την ολοκλήρωσή τους. Λόγω ενστάσεων, ακυρώσεων διαγωνισμών, λανθασμένης εκτίμησης του όγκου εργασίας που δημιουργεί καθυστερήσεις και ένα σωρό άλλα προβλήματα. Με αποτέλεσμα να μην τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα. Εδώ τώρα είμαστε σε μια κρίσιμη κατάσταση όπου τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται τα περισσότερα από αυτά τα έργα είναι ασφικτικά και αμετακίνητα και θα πρέπει τα έργα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το 2025. Ελπίζουμε να δοθεί και κάποια παράταση, αλλά σίγουρα είναι ασφικτικά τα χρονοδιαγράμματα. Και επομένως, πρώτα και κύρια για τα έργα αυτά που εντάσσονται στο Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και εκτός αυτών, είναι απαραίτητη η αναμόρφωση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων και δημοσίων διαγωνισμών για τη συντόμευση της διεξαγωγής διαγωνισμών ψηφιακών έργων. Με, κατά τη γνώμη μας, πιο ενεργό συντονιστικό ρόλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που έχει και θα πρέπει να αναπτύξει περαιτέρω σχετική τεχνογνωσία τόσο για την κατάρτιση προδιαγραφών και τευχών προκήρυξης, όσο και για την παρακολούθηση της υλοποίησης. Να πω ότι σε σχέση με αυτό το θέμα έχει και πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις και ο ΣΑ.
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε να μην ψηφιοποιήσουμε τη γραφειοκρατία. Είναι κάτι που συμβαίνει αυτό σήμερα. Προσπαθούμε να το αποφύγουμε.
Προσπαθούμε σίγουρα να τα αποφύγουμε. Δυστυχώς έχει συμβεί πολύ τα προηγούμενα χρόνια, γιατί η ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα, μην ξεχνάμε ότι έχει ξεκινήσει από το 1990 και θα έπρεπε να είναι σε πολύ πιο καλό στάδιο. Όμως αυτό που δεν έγινε είναι ένας συνολικός ανασχεδιασμός των διαδικασιών πριν να βάλουμε πληροφοριακά συστήματα. Αυτό πρέπει τώρα να γίνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό.
Ακούμε συχνά από την αγορά πως δεν υπάρχει το ταλέντο που απαιτείται για να γίνουν όλα αυτά, ο αριθμός των εργαζομένων για να καλύψουν τις θέσεις και τις ανάγκες που υπάρχουν. Πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί η κατάσταση σε αυτό το ζήτημα και ποια skills, αν θέλετε, παρουσιάζουν σήμερα τη μεγαλύτερη ζήτηση και προσφέρουν και ευκαιρίες καριέρας σε κάποιον που θα τα έχει και θα τα ενισχύσει, ας πούμε.
Το πρόβλημα, κύριε Κοτσακά, είναι και ποσοτικό και ποιοτικό. Διαθέτουμε με ένα ανθρώπινο κεφάλαιο υψηλής εξειδίκευσης, όχι όμως τόσο ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της οικονομίας και της παραγωγής.
Ναι.
Ιδιαίτερα δε όσο η οικονομία μας πάει καλύτερα, όσο γίνονται περισσότερες επενδύσεις, όσο δε οριμάζει επίσης ψηφιακά η χώρα και οι ανάγκες για ειδικούς σε αυτά τα πεδία θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Γι' αυτό και με δεδομένο το χαμηλό αριθμό αποφύτησης, γιατί να πούμε εδώ ότι είμαστε ίσως και η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που αποφοιτούν πολύ μικρότερο ποσοστό από αυτούς που εισέρχονται στις σχολές, θεωρούμε ότι πρέπει να διπλασιαστεί ο αριθμός των αποφύτων σχολών τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών και γενικότερα των σχολών STEM. Επιπλέον, είναι σημαντικό στα προγράμματα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και της δευτεροβάθμιας να ενταχθούν περισσότερα μαθήματα σχετικά με τεχνολογίες αιχμής, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, data analytics, κυβερνοασφάλεια, που έχουμε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη στα θέματα κυβερνοασφάλειας από ειδικούς. Επίσης, χρειάζεται και μια νέα προσέγγιση με πληθώρα επιμορφωτικών προγραμμάτων για ανάπτυξη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων από το σύνολο του πληθυσμού, για να πιάσουμε και τους στόχους της ψηφιακής δεκαετίας, έτσι, να φτάσουμε. Σήμερα, περίπου ο μισός πληθυσμός διαθέτει ένα βασικό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων. Δεν είμαστε άσχημα, βρισκόμαστε κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όμως μακριά από το στόχο του 2030 που κάνει λόγο για ποσοστό τουλάχιστον 80% του πληθυσμού.
Θέλετε λίγο να μας πείτε τι είναι αυτό το βασικό επίπεδο δεξιοτήτων, τι περιλαμβάνει, δηλαδή τι σημαίνει ότι κάποιος έχει αυτές τις βασικές δεξιότητες.
Κοιτάξτε, σημαίνει ότι μπορεί να υλοποιεί όλες αυτές ψηφιακά όλες τις διαδικασίες και τις συναλλαγές που έχει με το δημόσιο, με τις τράπεζες. Άρα σταδιακά, όσο όλα αυτές οι διαδικασίες γίνονται ψηφιακές, θα πρέπει το σύνολο του πληθυσμού να χρησιμοποιεί και να αξιοποιεί ψηφιακές υπηρεσίες. Άρα αυτός κυρίως είναι ο στόχος
Να.
για το σύνολο του πληθυσμού, όταν λέμε έτσι, και όχι για ειδικούς. Ο στόχος είναι να μπορούμε να αξιοποιούμε τις ψηφιακές υπηρεσίες από τους οργανισμούς, τους δημόσιους, τις τράπεζες και όλους τους υπόλοιπους οργανισμούς οι οποίοι παρέχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες.
Επιστρέφω λίγο στο θέμα του επιχειρήν. Δεδομένης διαπίστωσης της έκθεσης ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις υστερούν στην υιοθέτηση της τεχνολογίας, ποια μέτρα προτείνονται για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού, κάποια από αυτά που μας τα αναφέρατε και πριν, και πόσο έτοιμος, πόσο θετικός είναι, αν θέλετε, ο ιδιωτικός τομέας για να υιοθετήσει όλες αυτές τις εξελίξεις. Δηλαδή, υπάρχει αντίσταση σε αυτόν τον εκμοντερνισμό, ας το πούμε έτσι.
Ναι, θα έλεγα δυστυχώς ότι υπάρχει. Δεν βλέπουμε πολύ ψηλούς ρυθμούς. Είναι αλήθεια ότι οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ειδικά τηρούν στάση αναμονής όσον αφορά την υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής. Μέχρι τώρα βλέπουμε να κινούνται, ας το πούμε, σε πιο γνώριμα μονοπάτια, επενδύοντας σε προηγούμενης γενιάς τεχνολογικά εργαλεία.
Λόγω φόβου, λόγω κόστους.
Λοιπόν, στην πρωτογενή έρευνα που κάναμε το 2024 πέρυσι, είδαμε ότι η έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων αλλά και οι εσωτερικές αντιστάσεις, όπως λέτε, από φόβο, είναι το κυριότερο εμπόδιο για την ψηφιακή μετάβαση. Και επομένως, εδώ είναι πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις, οι διοικήσεις δηλαδή των επιχειρήσεων, εκτός από τις επενδύσεις που πρέπει να κάνουν σε προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, να επενδύουν και στην αναβάθμιση των ψηφιακών γνώσεων και δεξιοτήτων του προσωπικού τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έτσι θα αρθούν οι αντιστάσεις και οι φόβοι. Ένα δεύτερο πρόβλημα που προφανώς το γνωρίζετε, προτάσσουν συνεχώς οι επιχειρήσεις, είναι αυτό της χρηματοδότησης. Γι' αυτό έχουμε προτείνει πέραν των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ την υιοθέτηση πιο ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως ευνοϊκούς όρους χρηματοδότηση από την Αναπτυξιακή Τράπεζα και δάνεια ενισχυόμενου επιτοκίου. Βέβαια, τα μέτρα αυτά πάντα πρέπει να συνδέονται με συγκεκριμένους στόχους υιοθέτησης τεχνολογιών αιχμής και μόνο. Τώρα, ένα τρίτο πρόβλημα που εντοπίζουμε αφορά και στον εγχώριο κλάδο πληροφορικής. Θέλω να το αναφέρω αυτό, γιατί αν οι επιχειρήσεις πληροφορικής δεν διαθέτουν προηγμένες τεχνολογικά λύσεις, πώς θα τις υιοθετήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις? Υπάρχουν βέβαια startups που αξιοποιούν τεχνολογίες αιχμής, αλλά θα πρέπει και ο παραδοσιακός κλάδος τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών να υποστηριχθεί, ώστε να αναπτύξει περισσότερες προηγμένες τεχνολογικά λύσεις που θα απευθύνονται σε μικρομεσαίες.
Δηλαδή να υπάρξει περισσότερη χρηματοδότηση προς το R&D. αυτών των επιχειρήσεων, να το πω έτσι.
Προς το R&D και, ναι, και στην ανάπτυξη τέτοιων λύσεων με βάση την ανάγκη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των παραγωγικών και μη.
Σε αυτές τις νέες τεχνολογίες, λοιπόν, ποιες θεωρείτε πως θα μας απασχολήσουν περισσότερο μέσα στα επόμενα χρόνια και ποιος θα είναι, αν θέλετε, ο ρόλος της τεχνητής νοημοσύνης, ποια σημεία χρειάζονται προσοχή όσον αφορά και στη ρύθμισή της.
Κοιτάξτε, η ψηφιακή επανάσταση στηρίζεται στη δυνατότητα που έχουμε να συλλέγουμε, να αποθηκεύουμε και να επεξεργαζόμαστε μεγάλους όγκους δεδομένων. Όταν λέμε λοιπόν ότι τα δεδομένα είναι το καύσιμο της ψηφιακής εποχής, εννοούμε ότι οι νέες τεχνολογίες που θα μας απασχολήσουν περισσότερο τα επόμενα χρόνια είναι αυτές που θα μπορούν αποτελεσματικότερα να επεξεργάζονται μεγάλο όγκο δεδομένων, ενσωματώνοντας όλο και πιο σύνθετους και έξυπνους, θα λέγαμε, αλγορίθμους. Στη βιομηχανία σημαντικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι λύσεις Internet of Things που εστιάζουν στην απρόσκοπτη ροή και ανταλλαγή δεδομένων διασυνδέοντας όλα τα σημεία, ας το πούμε, της παραγωγής σε ένα ψηφιακό οικοσύστημα. Αυτά τα δεδομένα στη συνέχεια πρέπει να αξιοποιηθούν με στόχο την καλύτερη λήψη αποφάσεων. Και εδώ έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική μάθηση, που με προηγμένους αλγορίθμους, οι οποίοι όσο επεξεργάζονται δεδομένα μαθαίνουν και γίνονται συνεχώς καλύτεροι, αυξάνει την παραγωγικότητα, βελτιώνει την ποιότητα των προϊόντων, αλλά και εν γέννη την αποτελεσματικότητα των αποφάσεων. Τώρα, δεν ξέρουμε ακόμα τον τρόπο που θα επιδράσει η τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία και στη ζωή μας. Εικασίες κάνουμε ακόμα, έτσι. Κατά τη γνώμη μου, δεν θα πρέπει να είμαστε ούτε αδιάφοροι, αλλά ούτε και φοβικοί. Η ρύθμιση της είναι απαραίτητη, προκειμένου η χρήση της να είναι ασφαλής και ηθική. Πιστεύω ότι οι διαδοχικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο ανακλούν ακριβώς αυτή την ανάγκη. Δηλαδή, από τη μία να υπάρχουν ασφαλιστικές δικλίδες, αλλά απ' την άλλη να μπορεί να αξιοποιηθεί με τρόπο που ωφελεί στο σύνολό της την κοινωνία και την οικονομία, γιατί πραγματικά μπορεί να φέρει τεράστια ωφέλη.
Τέλος, με βάση τα ευρήματα και τις προτάσεις έκθεσης, ποιο είναι το μακροπρόθεσμο όραμά σας του ΣΕΒ για τη θέση της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό ψηφιακό τοπίο του μέλλοντος και ποιος ο ρόλος του ίδιου του ΣΕΒ στην επιτάχυνση και την ενίσχυση των σχετικών διαδικασιών?
Το όραμά μας, το όραμα του ΣΕΒ, είναι μια Ελλάδα με ισχυρές, εξωστρεφείς, ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Επιχειρήσεις που καινοτομούν, γιατί για να είναι εξωστρεφείς πρέπει να καινοτομούν, που είναι τεχνολογικά προηγμένες και που συμμετέχουν ισότιμα σε διεθνείς και ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας. Το μέλλον είναι σίγουρα ψηφιακό και ο μετασχηματισμός του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, αυτό που όλοι το λέμε, αλλά τελικά δύσκολα το πετυχαίνουμε, είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την τεχνολογία και τις τεχνολογικές προκλήσεις, αλλά και ευκαιρίες που δημιουργούνται. Τώρα, εμείς μέσα από το παρατηρητήριο του ΣΕΒ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό παράγουμε ολοκληρωμένες προτάσεις πολιτικής και παρουσιάζουμε μια ολιστική στρατηγική για το αύριο της οικονομίας και του ψηφιακού μετασχηματισμού της. Αλλά επιπλέον, σε συστηματική βάση, αυτό που κάνουμε είναι να ενημερώνουμε τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, τα ωφέλη τους, τον τρόπο που μπορούν να αξιοποιηθούν. Για παράδειγμα, το Δεκέμβριο βγάλαμε έναν οδηγό με 10 πρακτικά βήματα που πρέπει να κάνει κάθε επιχείρηση για κυβερνοασφάλεια. Σε ένα μήνα, στο τέλος του Μαρτίου, θα βγάλουμε έναν οδηγό για τεχνητή νοημοσύνη για επιχειρήσεις, που με σύντομο και περιεκτικό τρόπο θα περιγράφουμε τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης σε διάφορες λειτουργίες της επιχείρησης, όπως τις πωλήσεις, το μάρκετινγκ, στην παραγωγή, στην αποθήκη. Κάτι παρόμοιο θα κάνουμε μέσα στη χρονιά και για τις ψηφιακές τεχνολογίες που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι βάζουμε κι εμείς έτσι, το λιθαράκι μας στην επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων κυρίως, αλλά και της οικονομίας γενικότερα.
Είπατε τώρα για κυβερνοασφάλεια και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω κλείνοντας πώς διαμορφώνεται το τοπίο γύρω από την κυβερνοασφάλεια στις ελληνικές επιχειρήσεις, αν έχουμε εικόνα από εκεί, αν κάνουν τις απαραίτητες επενδύσεις, την εκπαίδευση που χρειάζεται, γιατί έχει εξελιχθεί σε ένα πολύ σημαντικό θέμα.
Δυστυχώς οι κυβερνοεπιθέσεις αυξάνονται ραγδαία με εκθετικούς ρυθμούς. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα κυβερνοεπιθέσεων στις επιχειρήσεις, όχι μόνο στις ελληνικές, είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Πρέπει να πω ότι το Υπουργείο κάνει πάρα πολλές δράσεις και έχει ξεκινήσει, έβγαλε και το καινούργιο νομοσχέδιο για την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας, για να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση, και εμείς επίσης προσπαθούμε να ενημερώνουμε συνεχώς τις επιχειρήσεις. Δυστυχώς το θέμα είναι να μην μαθαίνουν οι επιχειρήσεις μέσα από το πάθημα. Εδώ δεν πρέπει να πάθουμε. Πρέπει να μάθουμε χωρίς να πάθουμε.
Κρατήσουμε λοιπόν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κυρία Θανασιάδη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας εδώ στα Smart Talks.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε follow, like και subscribe όπου μας βλέπετε και μας ακούτε, σε YouTube, Spotify, Apple, Google κτλ. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο των Smart Talks. Γεια σας.